Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Tentokrát se po dílu s trošku degenskou tématikou vrátíme k základům. Jednou z hlavních myšlenek, které stály za Bitcoinem, ale v širším měřítku i za celým kryptem a ještě dříve cypherpunkovým hnutím, bylo základní právo lidí na soukromí, privacy. Jak ale víme, Bitcoin je pouze pseudonymní. Díky způsobu, jak pracuje s adresami, je ale aspoň to. U Ethera a dalších podobných chytrých chainů je to se soukromím či anonymitou ještě horší. A po předloňském americkém útoku na Tornado Cash spousta uživatelů bojovala s tím, jak si poslat peníze na peněženku, aby každý hned nevěděl o tom, co všechno vlastním a kde mám investováno. No a pokud to vztáhneme k minulému dílu o lovení airdropů, tak zde spousta lidí řeší problém, jak si poslat peníze na spřízněnou peněženku bez toho, abych nebyl z rozdávání tokenů vyloučen. Do podcastu tak dorazil Jirka Čepelka, který se privacy hodně zabývá, spolupracoval na Secret Chainu a dnes tam vyvíjí decentralizovanou burzu. Pobavíme se obecně o tom, jaký je rozdíl mezi soukromím a anonymitou, jak jsou na tom z tohoto pohledu aktuální chainy, kam se posouváme a co nás čeká. Částečně v první, ale pak hlavně v druhé části budeme více praktičtí. Popíšeme si nejlepší aplikace, jak anonymity dosáhnout i s jejich výhodami a nevýhodami. A musím říct, že dvě ze tří z těch, co Jirka zmiňuje, od nahrávání z minulého týdne už vesele používám a jsou naprosto výborné a hlavně strašně jednoduché. Takže kdo ještě není členem, tak se jim může stát na herohero.co/CryptoSpace. Jinak omlouvám se, nevím, co se stalo se setupem mikrofonu, ale až po nahrávání jsem zjistil, že moje nahrávka, respektive její kvalita, stojí za starou belu. Trošku mě tu zachránila umělá inteligence od Adobe, která to dostala aspoň do trošku použitelné kvality. Ještě než se do toho pustíme, tak update k příštímu týdnu, po 3/4 roce si konečně beru dovolenou, takže týden v kryptu určitě nebude a s normálním dílem je to tak 50/50, záleží na tom, jestli se mi podaří dostat hosta do studia ještě před odletem. To je za mě na úvod každopádně vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz/proton.me. Najdete mě na Twitteru a Instagramu, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je CryptoSpace.
Ahoj Jirko, já tě vítám u nás podcastu.
Ahoj, díky za pozvání.
Dneska se budeme bavit o anonymitě a privacy. Ty se tomu hodně věnuješ, ale možná úplně taková úvodní otázka, vždycky tím začínám, pojď možná posluchačům trošku říct něco o sobě.
Jsem Jirka Čepelka, v kryptu jsem někdy od svých tak jako asi 15 let, teď mi je 18, za tu dobu jsem si prošel od Bitcoinu přes nějaký jako pokusy s nějakýma jako shitcoinama, jako je Dashcoin a podobný, na centralizovaných burzách, až jsem se dostal vlastně k Ethereu a ke druhým vrstvám a nakonec vlastně k soukromí a věcem, jako je prostě Secret Network, Monero a další, který nějakým způsobem podporují anonymitu a soukromí.
Ty jsi mimo jiné taky celkem aktivní a já jsem jako tě zaznamenal poprvé vlastně, ty jsi hodně aktivní, řekněme, komunitně, podpořil jsem tě v Polis na Meetupech, jsi členem Gwei.cz.
Jo, vlastně úplně asi jako první, kde jsem něco v kryptu dělal, tak bylo UTXO22, který jsme pomáhali organizovat. Byl jsem vlastně v organizačním týmu skoro od začátku, ne úplně, a potom jsem pomáhal s dalšíma různýma projektama. Občas přednáším, ať už to je právě UTXO, nebo to bylo třeba Eto Brno Proxy 2022 a tak dále. No. Nebo právě třeba na komunitních meetupech v Polis.
Jasně. Na ten úplný začátek, pojďme se pobavit o té anonymitě a privacy. Spoustě lidí vlastně to možná tyhle ty věci splývají. Jaký je rozdíl mezi anonymitou a soukromím?
Tak soukromí je to, pokud není vidět interakce mezi dvěma, nebo pokud není vidět to, jakým způsobem mezi sebou interagují dva uživatelé. Například pokud si mezi sebou pošleme nějakou zprávu, tak cílem soukromí, aby ta zpráva byla šifrovaná, aby my dva jsme mezi sebou nějakým způsobem věděli, co si píšem, ale někdo zvenku nevěděl, co si píšem. Možná vidí, že ta interakce proběhla, jo, ale neví, že neví, co bylo jako obsahem té zprávy.
To jsem se chtěl zeptat, jestli to je o tom, jestli to obsah zprávy nebo vůbec o té komunikaci.
Záleží na jaký úrovni. Dá se udělat i jako Zase je to určitá jako škála, protože soukromí a anonymita nejsou stav, je to škála. Tak se tam samozřejmě můžeme bavit o tom, že ta interakce, můžeme vědět, že se tam něco děje, anebo to nemusíme vědět vůbec. A pokud se bavíme o anonymitě, tak tam se bavíme o tom, že vlastně ne nutně o soukromí té samotné akce, ale my neznáme ty osoby. A v ideálním případě ani ty osoby vlastně neznají sami sebe.
Ani sami sebe nemůžou znát.
Můžou a nemusí, zase je to škála.
Je možný na blockchainu dosáhnout buď kompletního soukromí nebo kompletní anonymity?
Na úrovni blockchainu z technologické stránky ano. Ale tam se bavíme zase o tom, že to je nějaká škála zase v rámci toho, že ty k tomu, aby něco bylo soukromý nebo anonymní, potřebuješ nějakou user base, potřebuješ, aby to použilo hodně lidí. Protože když se mezi sebou budeme komunikovat jenom my dva, a tak to zas tak moc soukromý nutně nebude. Potřebuješ prostě nějaký, kdyby Tor používali dva lidi, tak není soukromý.
Já si úplně vzpomenu na rozhovor vlastně s Alešem Jandou, který byl jako taky jako old school bitcoiner tady a pak doteď dělá jako analytik pro Chainalysis. Ten mi takhle popisoval, že vlastně to všemi opěvované Monero vlastně při nízké usability je taky vlastně celkem mm-hmm. třeba jako prolomitelný.
Jo, ano. Je, určitě, ale výhoda právě Monera, a to je důvod, proč nerad jako podporu, nebo jako mám rád třeba technologickou podporu, ale ne, řekněme, nedoporučuju to normálním uživatelům používat takový ty malý ekosystémy, který mají prostě 100 000 TVL. Na druhou stranu, když se podíváš na Monero, tak Monero je asi dneska jako nejpoužívanější způsob anonymních plateb na světě. Možná krom cache.
Co je? Tady my se bavíme o té škále, že? Když ty máš v tomhle celkem asi, řekněme, nechci říct extrémní, to má takovou negativní konotaci, ale celkem jako asi silný názor v tom, jak silná by ta anonymita nebo to soukromí na tom blockchainu mělo být. Co je ale podle tebe, řekněme, nějaký standard, kterýho bychom měli všichni se snažit jako dosáhnout?
Tak aspoň si myslím, že to základně, aby jsme, řekněme, oddělili ty svoje peníze úplně od nějaký, oddělili ty peníze od nějakého KYC, nebo když s někým třeba vexlujeme, tak aby jsme prostě nějakým způsobem se třeba zanonymizovali jednou. Aspoň, aby jsme prohnali přes nějaký mixer nebo něco takového a fungovali si tam potom se svými penězma tak, aby to nenutně jako bylo spojitelné s naší osobou, ale potom jít do takových těch jako extrémů, jako právě každá platba musí mít prostě, musí být anonymní a soukromá, musí mít jako úplně všechno. To už zase jako není pro, si myslím, že úplně každýho.
Takže je to prostě mít takovej ten jako, řekněme, anonymní entry point a exit point.
Tak.
To, jak fungovalo vlastně pro spoustu lidí Tornado Cash, že jo?
Přesně tak, tak ono stále funguje.
On stále funguje, já jsem to nedávno měl v týdnu v kryptu, že hacker, co to bylo, Prismy si to prohnal přes Tornado Cash a lidi se ptali, jako to je zavřený, říkám, nejde
zavřený. Není, no. A dokonce i tam, jako ono to je dokonce přístupný i pro normální lidi, dneska už jsou nahozený nový frontendy a prostě ten smart contract pořád běží, akorát to nesmíš používat USDC a i tak bych to prostě doporučil používat aspoň přes nějaký Tor nebo přes nějaký jiný prohlížeč, který ti poskytuje aspoň jako nějaký soukromý. Ale normálně, myslím, že v Evropské unii, tak by to pořád mělo být ilegální.
A hlavně to nepoužívat asi přes svoji hlavní peněženku, s kterou pak chci na nějakou centrální burzu třeba.
Definitivně a hlavně jako ve chvíli, kdy ty použiješ Tornado Cash, tak prostě tam se v tu chvíli vzdáváš takových těch věcí, jako že budeš třeba už jenom používat USDC, protože USDC v sobě má v tom kusu kódu, v tom smart kontraktu, tak je kus kódu, který Circle, který vydává USDC, umožňuje ti zablokovat to USDC na tvý peněžence. Normálně v tom kontraktu je blacklist a prostě můžou dát tvoji adresu na blacklist a ty v tu chvíli neuděláš transakci on-chain.
Jasně, jak zjistili ty lidi, kteří v ten moment toho zákazu vlastně měli peníze, že měli USDC na Tornado a teď už si nepamatuju, kolik už tam zmrazili, ale nebyla to
hromadu.
Nebyla
to. A zároveň tam jde o to, že když vybereš na nějakou adresu a na ty v tu chvíli si třeba zkusíš koupit USDC na decentralizovaný burze, tak jo, prostě zmrazili.
Foj. Pojďme se jenom prostě v rychlosti podívat teď na ty hlavní blockchainy, jak na tom s tím soukromím, s tou anonymitou jsou. Budeme se asi víc bavit o soukromí, protože ta anonymita to je pak trošku jiný level, k tomu se dostaneme v nějakých dalších, jako ke konci řekněme u nějakých těch velmi specifických projektů. Já nevím, jaký bychom, určitě Bitcoin, určitě Ethereum a asi s tím spojený L2. Nevím, jak moc sleduješ další, jestli se má cenu bavit třeba o půlce nebo o Solaně. Jak jsou na tom tyhle s tím soukromím?
Jo, tak Bitcoin je pseudonymní a díky UTXO, což vlastně, tak ty můžeš do značné míry oddělovat od sebe transakce, ale to je jako neskutečně jako high level prostě práce, aby si tam nějaký jako soukromí udržel. Každopádně ano, Bitcoin je pseudonymní, stejně tak jako Ethereum a další. Existují tam některé mixéry, jak vlastně něco podobného jako Tornado Cash. Problém je, že za prvý je nepoužívá tolik lidí, což ti zase snižuje jako úroveň toho soukromí. A zároveň nejsou tak moc decentralizovaní, protože prostě nemají smart kontrakty. A smart kontrakty tady v tom umožňuje mnohem větší decentralizaci v rámci tady těch aplikací.
To jsme viděli u toho OFAKu, že jo? Zatímco on zakázal Tornado Cash a zaříct prakticky jediné, co udělali, že zaříct ten frontend a přes teda Circle a USDC trefil některý ty uživatele, tak v ten moment, ono se o tom nepsalo, ale ten samý den, teď si nespomenu, jaký mixer oni zavřeli OFAK. Úplně ten samý den vyhlásili ještě jeden mixer bitcoinovej a půl roku předtím zavřeli další, ale to jsou centralizovaný řešení a ty zařízli komplet, že jo? To není kód na blockchain.
Tak, taky jako nespomenu si na jména, ale vím, že na Bitcoinu jsou jako se snaží se dostat k nějaký jako větší decentralizaci v tom ohledu, ale ještě tam prostě nejsou. Na rozdíl od toho přesně Tornado Cash, tak je dneska asi druhý nejpoužívanější privacy protokol, hnedka po Moneru, nebo aspoň co se týká jako krypta, a prostě ten zařízení to naštěstí nejde.
Takže vlastně oba ty hlavní blockchainy jsou pseudonymní, jsou dohledatelný a člověk, aby nějakým způsobem se uklidil, tak musí používat nějaký extra služby.
Přesně tak. S tím, že ještě Ethereum má trošku tu nevýhodu, v tom základním režimu, že používá takzvaný account model, který na druhou stranu potom spoustu věcí zjednodušuje v rámci vývoje, ale prostě tam je to strašně jako propojený s tím, že na Bitcoinu, když si prostě můžeš mít víc adres, pracuje se s tím o dost jednodušeji, než prostě na Ethereum.
To jsme tady řešili před chvílí, jak před nějakým rokem s Jurajem Bednárem, který právě říkal, že kvůli tomuhle podle něj Ethereum nikdy nemůže být platební síť, protože vlastně při každý transakci za jeden rohlík každý zjistí veškerou tvou historii, pokud opravdu se nesnažíš jako
anonymizovat. Pokud tady jako, já to úplně asi nejsem schopný zase tak dobře vysvětlit, ale vím, že Mario Havel má na kanále Paralelní polis Hacker Stories a tam to vysvětluje velice dobře.
Jak je to dneska vlastně, řekněme, s tou inferencí těch centrálních vlád proti tím anonymizačním řešením? My jsme zmiňovali Tornado Cash, pro ty, co si to nepamatují, tak teď myslím, že to byl srpen 2022. Vláda americká nebo jejich nějaký ten úřad OFAC vlastně uvalil Tornado Cash na sankční seznam, kdokoliv s tím interaguje, obrovský pokuty, vysoký tresty a tak dále. A vidíme ty akce proti Tornado Cashi. Teď víceméně Monero a Pospol ještě není nikde zakázaný, teda myslím.
Jako jsou takový jako boje proti Moneru. Nedávno bylo například zakázaný na Binance.
Jasně,
což je jako celkem dost bolestivý, ale
to je ta druhá věc, který jsem se chtěl dostat. To není zakázaný, to není jako není to nelegální používat, jako je ten Tornado Cash, nicméně ty burzy to radši sami od sebe v rámci prevence jako vyřazují. Teďka Binance to je bolestivý. No a koukal jsem, že víceméně teď, jak je ta nová směrnice AML v Evropské unii, která bude platit za 3 roky, tak ty taky víceméně jako tím poskytovatelům finančních služeb zakazují vůbec jako interagovat s těma anonymníma měrama.
Za mě tady to jenom souvisí s tím, co bylo jako původní cíl kryptoměn, a to je prostě nějakým způsobem vytvářet antifragilní systém, který není nějak jako závislý na tom státu. Prostě pokud se ti něco nelíbí, co dělá stát, tak prostě používej tohle, ale používej to tak, aby to nikdo nezjistil ideálně. Což potom samozřejmě znamená, že neřešíme jenom soukromí na blockchainu, ale řešíme i to, že prostě musíš používat Tor nebo DuckDuckGo, prostě prohlížeče, který jako vlastně jako nelíkujou všechny tvoje data. Ideálně nemáš ani používat Windows nebo macOS, prostě použij Linux a tak dále. Jako,
Který funguje samozřejmě nejlíp. My jsme tady teď měli na začátku technické problémy s Windows, tak Jirka přeskočil na Linux a všechno šlape výborně. V jakém stavu, jako, takže víceméně dneska, pokud uživatel není nějaký trošku víc skilled a není trošku jako ochotný tomu opravdu hodně věnovat času, tak víceméně kdokoliv chce, si bude schopný zjistit všechno o každém.
Tak pokud nechce, já nevím, jak to tam je potom do budoucna s těma jako zákonama třeba v Evropské unii, ale aktuálně říkám, Tornado Cash je tady legální, Monero je tady legální, prostě pokud se bojíte státu, tak to, že to stát zakáže, tak jako neměl by to zakazovat retrospektivně, takže prostě můžete použít Tornado Cash nebo Monero už teď, ale jak jsem říkal, tak se musíte smířit třeba u toho Tornado Cash, že prostě už nemůžete moc na centralizovaný burze. USDCčko je pro vás úplně jako no-go zóna a tak dále, což by tak jako tak měla být no-go zóna, ale...
Ono to je někdy dost těžký, ale se tomuhle vyhnout v rámci toho reframeu, když děláš cokoliv, tak ty centralizovaný stablecoiny, pak vždycky se jich musíš dotknout. Prostě bez nich to bohužel...
Většinou.
Já jsem si teď pořídil tu kartu, tu Gnosis Pay a stejně z toho řeší přes centralizovaný euro ve finále.
No, tak to jsou ty platební karty, no. Trošku takový problém, no.
Existuje dneska nějaký, a teď se nebudu bavit o Secretu a potom o DarkFi, který mám nakonec připravený. Existuje dneska nějaký blockchain, asi EVM coin, ale jiný, který je nějakým způsobem jako lepší a nějaký široce používaný? Než Ethereum třeba.
Neřekl bych. Existuje ještě z těch jako soukromých, řekněme smart chainů, existuje například Dero, což je vlastně takový jako projekt, který je hodně podobný DarkFi, akorát už celkem dost dlouho běží a mají vlastně hodně podobnou filozofii, ale ten používá dost málo lidí. A alternativně na Ethereum tak například běží Railgun, který je to prostě mají zetkáčkový vault, který ti umožňuje tam prostě, funguje to vlastně podobně jak Tornado Cash, ale místo toho, abys tam ty peníze mixoval, tak je tam vlastně můžeš vložit a funguješ v rámci toho ekosystému. Můžeš tam normálně tam platit a dělat další věci. A to je celkem široce už dneska používaný. A hlavně ti to umožňuje interagovat s normálníma Ethereumama kontraktama. Takže třeba můžeš v tom swapovat a tak dále.
Vlastně. Aha, Railgun, to je skvělé. Přesně kvůli tomuhle jsem se tě pozval.
Jo,
Abych já sám získal jako ty typy, jak to.
Railgun je fakt hodně jednoduchý, tam je vlastně problém, že to, co vlastně bude dělat DarkFi a to, co dělá Secret a to, co dělá Dero, tak je, že i ty swapy třeba jsou soukromí. Prostě není vidět, že jsi swapnul, ale v případě toho Railgunu, tak ono to, tak vlastně on za tebe interaguje s těma on-chain kontraktama, ten jako kontrakt vlastně toho Railgunu, na kterém jsou uloženy ty peníze.
Hele, já si to tady uložím do otázek později, protože tady říká, pojďme ten úvod mít trošku odlehčenější ještě, než se do toho pustíme. Co by podle tebe měl běžný uživatel, nebavíme se o nějakým jako super advanced, ale ani o advanced třeba uživateli, nějaký mírně pokročilý člověk, co už umí swapovat na Uniswapu, umí se posílat transakce, umí ty základy prostě, co by měl udělat, aby zvýšil svoje privacy?
Tam bych jako fakt řekl, prostě buď si to proprat přes Tornado Cash, ale samozřejmě tam jsou jako ty nevýhody.
Já si myslím, myslím, že v tomhle tom je Tornado Cash opravdu pro ty začátečníky dost jako ne.
Řekněme, že je nebezpečný, ale nebezpečný. Je nejjednodušší. Používá spoustu lidí.
Ale takže pojďme to vzít třeba od začátku. Já jsem začátečník, koupím si jeden Ether na Binance, pošlu si to na svoji Metamasku, a teď chci být trošku anonymní. Vyřaďme radši Tornado Cash, protože já osobně taky jako se svojí hlavní peněženku s velkýma, tak já se mu taky vyhýbám popravdě. Co by mohl udělat? Jako co by byl třeba první krok?
Tak tam bych si to prostě bridgenul, buď bych si to bridgenul na Secret Network, nebo na Railgun. Bych si to depozitnul. Tam je vlastně problém, ale to, proč já mám fakt jako hodně rád pořád jako starý Tornado Cash, tak je ten, že má takzvaný standardizovaný částky. To znamená, ty tam vložíš jeden Ether a potom si vybereš jeden Ether. Problém, když bys tady to podobný chtěl udělat u Railgunu, tak a samozřejmě, když ty tam vložíš jeden Ether, tak je tam dalších 1000 lidí, kteří tam vloží jeden Ether. A potom si vyberou jeden Ether, takže máš prostě anonymitu, nebo zamixuješ se v rámci 1000 lidí. Problém, když použiješ právě třeba Railgun, nebo jsou jako spoustu jako dalších protokolů, které jsou občas i jednodušší, jako je třeba Fern nebo ZKBob, tak je ten, že ty tam vložíš nějakou nestandardizovanou částku, třeba $25, ale budeš jediný, kdo ji tam vloží. A když vybereš znova $25, tak máš problém, že jo? Nebo nesanonymizoval jsi to. Protože tam nejsou další lidi, kteří by udělali to stejný.
Jasně, jasně, takže ono je dobrý to tam nechat poležet, vybrat to na části a podobně, že jo?
Tak, a nebo, a to je právě výhoda právě třeba Secret Network nebo Railgunu, tak je, že to jsou plně funkční samostatný ekosystémy. To znamená, že ty je prostě můžeš dlouhodobě používat.
Já se přiznám, že jsem to vždycky anonymizoval tak jako komplikovaně. Vlastně jeden z dámy používá do té Tornado Cache a neznal, přiznám se, neznal ZKBoba. Jako znám spoustu lidí, těch věcí znáš spoustu, ale znám spoustu lidí, kteří prostě zamrzli u Tornado Cache a nemohli furt najít nějakou funkční alternativu. A ten to třeba řešil tak, že změnil něco na Tornado Cache a pak udělal takový kolečko, poslal to, který je dohledatelný, ale ne na první dobrou. Přepridžoval to přes jeden protokol na jinou adresu a na jiný chain. A tohle udělal čtyřikrát, poslal to pak přes pět adres a pak mu to vzali i na tom Uniswapu, i na tom Binance. Teda. Ale tohle je takový jako ve finále dohledatelný.
Mm-hmm, určitě. Je vlastně jako u soukromí a u anonymity se dneska nutně nebavíme o fakt jako něčem stoprocentním, ale bavíme se o tom, že ať už státu nebo komukoliv jinému ty jako stěžuješ to dostat se k těm datům a dostat se vlastně k tomu tvýmu majetku. Prostě jako málo kdy se dostaneš do fáze, že by jim to fakt jako znemožnil, ale většinou se dostaneš do fáze, že jim to uděláš fakt hodně složitý.
Tak já jsem jako třeba velmi jednoduchý je ten ZKBob, který já jsem objevil třeba velice nedávno, ale to víceméně to může být ten první anonymizační krok, že když někdo si koupí ten jeden ETH na Binance, pošle si to na Optimism, protože ZKBob funguje asi jenom na třech blockchainech, nahraje si to do ZKBoba, druhý den si to někde stáhne na jinou adresu a ta adresa už je vlastně anonymní a už s ním nemůže být spojena.
Jo, tam je ten problém a to, že prostě ZKBoba používá tak málo lidí, nebo teďka tady koukám, má to asi 700 000 TVL, což je jako fakt hodně malý anonymity set. Ve chvíli, kdybyste mu chtěl prostě vzít třeba 10 Etherů, tak to nebude fungovat. Prostě bude vidět, že jsi to vložil a pak někdy vybral.
Jasně, jasně, jasně.
Tohle a dokonce, to, co... i když tady teďka koukám na graf toho TVL, tak tam je vidět, že tam jsou prostě vždycky nějaký velký skoky a pak tam je jeden velký výběr, co se asi stalo, že jo. Jako je to prostě pokud jako někdo má nějaký jako základní analytický zkušenosti, tak to je prostě schopný analyzovat.
Ten Fern, co jsi zmiňoval, ten funguje podobně.
Jo, akorát čistě s Etherem. A používá trošku, čistě s Etherem, ale používá trošku jinou kryptografii, ale je to taky vlastně jako podobný jako ZKBob.
Jaký jsou další cesty té možné anonymizace?
Tak jako za mě prostě Monero. Prostě si kup Monero a dlouhodobě ho používají, nebo aspoň jako z části svého kapitálu. Jedna z těch cest tak je prostě koupit si Monero a potom to vytáhnout na nějaký dvě adresy. Ideálně s nějakým jako s tím, že ti něco zůstane vlastně na ty Monero peněžence, takže ty dvě částky nebudou jako konektnutelné.
Jasně. A pokud chci být v rámci DeFi aktivní?
Tak to potom můžeš, ale musíš prostě tomu dát třeba 14 dní. No.
Jak dostanu Monero do DeFi?
Ne, tak tam jde o to, že ty můžeš si nakoupit Monero třeba z Ethera přes Atomic Swapy a potom to udělat zase zpátky. A tím už se nějakým způsobem jako zanonymizuješ to. Každopádně pokud chceš normálně fungovat v DeFi a i v průběhu toho být anonymní, nebo nějaký soukromý, tak říkám, existuje Secret Network a Railgun. Takže nic jiného bych nepoužíval.
Jasně. Jde tam prostě o ten anonymizační krok na vstupu a pak, když to chci vytáhnout třeba do Fiatu nebo do něčeho, vím, že ty ho rád asi nemáš, ale když to normální člověk bude chtít udělat, tak použít anonymizační nástroj. To samý,
tak a samozřejmě ideálně potom i přesto jako nějaký KYC les prostě buď vyvexlovat nebo cokoliv jiného.
Jasný, jasný.
A
jasný.
I tam bych třeba doporučoval vexlovat primárně Monero třeba přes, teď si nespomenu, jak se to jmenuje, hlavně jsem to dneska večer používal. Přes Local Monero.
Jasně, jasně, jasně. Jaký jsou věci, kterým by se měli lidi vyhnout? A teď nebavíme se o KYC, ale bavíme se o tom, že už jako jsou jako v rámci, jsou on-chain na jakýmkoliv, ať jsou kdekoliv, už jsou anonymizovaný, ale co by neměli dělat, aby byli aby prostřelili to, komu ta adresa patří?
Jedno z takových jako hodně drsných věcí je, když si založíš na svý jméno ENS na té adrese, To se jako taky
znamená. Tak to už je dobrovolný dox, ale to už je dobrovolný dox, s tím
no, no samozřejmě je, no, ale tam vlastně jako ve chvíli, kdy máš nějakým způsobem jako anonymizovaný ty peníze, jako dělej si, co chceš, ale řeknu to znova, prostě aspoň jako přes nějaký Tor nebo něco takového, no, prostě cokoliv jako různý chromy a podobný, nebo aspoň přes Brave, ale prostě jako třeba chrom je prostě úplně jako privacy sebevražda.
Co peněženky třeba? Protože tam byl třeba problém, že když člověk používal Metamasku, to byl jeden vlastně z věcí, co mě donutilo přejít na něco jiného. A pak byl jsem na to strašně rád, protože jsem zjistil, jak je Metamaska zamrzlá v čase. Tak bylo, že oni vlastně ty RPC jich jako sbírali tvoje IPčko, že jo?
Tak za prvý vnosy to RPCčko většinou můžeš změnit, ale tam bych třeba doporučil Brume Wallet. To je projekt, který...
Jak se jmenuje ještě jednou?
Brume Wallet. To je projekt, který mimochodem vyhrál toho Brno Hackathon a my jsme kvůli něm byli druhý.
Neřádně.
A no, ale udělali prostě Tor-based peněženku pro Ethereum. Velice dobrou.
Je dobrá i na používání, normálně běžný.
Jo, nebo tak je trošičku složitější, ale to je proto, že prostě trošku jako si až moc jako hráli s UX, na druhou stranu ti to umožňuje strašnou jako moc víc věcí a umožňují věci jako payment linky, třeba přes Peanut protokol a podobné věci.
Co je Peanut protokol?
Peanut protokol je možnost jak na Ethereu posílat peníze skrz linky. Prostě lokneš nějaký Ethery do linku, prostě normálně odkazu a
někdo si je stáhne.
Shernout. No tak někomu prostě pošleš odkaz a on se to může klejmout do své peněženky.
Je to zase anonymní?
Tak je to permissionless a je to on-chain a nikdo po tobě jako nežádá žádný KYC nebo něco takového, ale je to normální jako stejně tak jako jakákoliv etherová dapka.
A jaký je rozdíl proti normálnímu poslání těch ethrů?
To, že třeba můžeš vytvořit takhle QR kód a můžeš ho třeba na hackathonech rozdat prostě na stole a dáváš tam třeba nějaký test na Ethereum nebo něco takového. Když chceš, aby třeba vyvěli na Tweety. A nebo prostě to někomu můžeš poslat, nebo já jsem to třeba dělal k Vánocům, jsem prostě zabal normálně QR kód, prostě jenom lísteček s QR kódem a hele, tady si prostě klej mě peníze, nepotřebuji prostě.
To musela mít babička radost, ale.
Ne, babička ne. Ale je to prostě takový, jako že můžeš, je to prostě, hele, v tu chvíli se ten člověk vlastně s tím může jako dělat, co chce. Si dáš půl lejenka.
Jasně, na co dalšího by si měl běžný uživatel dát pozor? Tak řekli jsme rozhodit NSK, nevím, jestli to jako ten totální mainstream teda řeší tohle, Ethereum Name Service, pak pozor na prohlížeč, peněženku, ale já jsem, když jsem se ptal, tak jsem myslel spíš jako interakce s některýma protokolama, nebo já nevím, soutěže, nebo...
Jo, chápu. Tak rozhodně nějaký jako propojování Twitteru s peněženkou. Jsou lidi, já to teda taky občas udělám, ale většinou to instantně potom mažu a dělám to na peněženkách, který mám testovací jenom. A to je, že třeba nějaký jako faucety, tak ti občas říkají, hele, prostě dobrý, ale chceme o tebe zprávu na Twitteru, jakože jsi to použil. Tak prostě a potom ti jako dají nějaký třeba testnetový Ethery nebo něco takového, tak na tady to si dát pozor. Hlavně s svýma jako hlavníma peněženkama to jako rozhodně nedělat. A potom jako přesně třeba tak nosis karta, prostě dáváš tam to KYC, jako... A rozhodně bych doporučil vždycky, když třeba s někým jdeš vexlovat, třeba do Etheru nebo stablecoina, tak to vždycky potom ještě jako mezi tím vlastně vyprat a neděláte se svojí hlavní peněženkou.
Takže já nevím, ale jsou třeba nějaký práskačský aplikace?
Arkram třeba, takové jako hodně velké.
Jsou,
no. Ale tam se nenapráskáš sám, tam tě většinou napráská nikdo jiný, ty s tobou interaguje.
Pojďme se teda podívat na ty řešení. Ty jsi mi to tady prostřelil trošku chronologicky, protože šiluješ Railgun. Já jsem se tady přepravil teda předtím jiný, protože pojďme je vzít postupně tak, jak jsem si je tady jak jsem si je tady napsal. Já první mám vlastně napsaný Tornado Cache, ale ne kvůli samotnému Tornado Cache. Ale jestli třeba nevznikla nějaká alternativa. Já si spomenu, když vzniknul Tornado Cache na Ethereu, tak v té době ještě nebyly žádný, vlastně no, bavíme se o 3/4 roku potom, nebyly prakticky žádný L2, existovaly jako alternativní L1, a pak něco obdobného měl Avalanche, něco obdobného měl Polygon, byly tam ty problémy s tou likviditou. Ale pro malý hráče jako já, když si tam jako potřeš udělat, já nevím, 0,1 až 1 ether, tak jako ještě v klidu. Ale vznikla tady nějaká alternativa? Já bych čekal, že prostě se vytvoří něco podobného Tornádo.
Tak to byl Jirka Čepelka a jeho pohled na soukromí a anonymitu. Pokud vás zajímá detailnější popis aplikací, které se nejvíc hodí na anonymizaci plateb, staňte se členy na herohero.co/cryptospace. Tam najdete nejen celé rozhovory, ale i několik bonusových dílů, včetně akademii. To je za mě na úvod každopádně vše. Pokud vše vyjde, bude další díl za týden. Pokud ne, přejte mi hodně sluníčka a aperolů a uslyšíme se za 14 dní. Naschledanou.